adu dagiti tattao ita, iti saan da nga ipangpangag, iti sao ti Diyos. Pagbalbalinin dalaan nga baring-baring daytoy, saan da pa'y kayat nga dinggan, dagiti balagi ti Diyos, ken aramidan iti pagayatan na. Itay ti daytoy apaset iti programa tayo, ket intay maada na masapul nga saan laeng nga ipangag, ken serious wen tayo iti sao ti Diyos, no dikat nang runapay nga ipakat tayo daytoy, itinaldaw-aldaw apanagpiyag tayo. At to'y nga rod, iti programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
May isa nga nabindisyonan nga aldaw kada kay amin kakabsat yung gagayem, nagdingdingag iti daytoy nga programa, at tuyang manan kakabsat, Pastor June Galancian, nga kadwayo, iti panagdaydayaw kini Apo Diyos iti daytoy nga oras. Agadal tayo digiti sa sauna, kat babaan ti panagadal tayo digiti sa sauna ni Apo Diyos, kat may isa nga wagas daytoy, tapnong maamuan tayo digiti pagayatan na kada tayo. Ngarod kakabsat, saan kay kumang umalalis iti programa, kat intayo si kumaten digiti banbanag nga napatig para kada tayo, nang nangruna kadigiti na espirituan nga panagbiag tayo. Nimbangal daw yu amin kakabsat kin gagayim ko. Tiadal ta ita kakabsat kin gagayim, kat masarakan iti Hebreo, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kadwapulo kat lima, aging ganati may kasangapulo kat talo nga kapitulo, kan may kawalo nga bersikulo. Kunan na tigas to iti may kadwapulo kat lima nga bersikulo. Kitain nyo tadi kay paayan ti agsasao, ta sa andangin ang nugutan, dahi din ang ipalawag dito irabaw ti daga, iti pagayatan ti Diyos. Nang nangruna, adita ito nakatalaw, nudita ipangag dahi jay mga ipalawag manipod sa dilangit. Kuna ti damo nga pasod iti daytoy nga bersikulo, kitaen nyo ta di kay paayan ti agsasao. Idintutan na isingsingan launay ni Apo Jesucristo, kun idintutan ang runa unay ti sauna, kat masapul nga rod nga ipangag tayo isuna. Ado ti maitad na nga pagsayatan daytoy kada tayo kakabsat, no aramidan tayo di kito yung asasao ni Apo Jesucristo. Kuna ti maudi nga pasod iti daytoy nga bersikulo, kat kirnana. Tanudida na katalaw dagidi, ta sa anda nga nainugutan, dahi din ang ipalawag dito irabaw ti daga, iti pagayatan ti Diyos. Nang nangruna, adita ito nakatalaw, no dita ipangag, dahi din ang ipalawag, manipod sa dilangit. No kaya't mo nga makita iti napasamak kadigit ita tao, nga dati babaan iti lintag, kat palaiwam ti mapaspasamak ti Israel ita. Awan ti kapya kadakwada, tunag ti duwang aribo at awan, kat nakalidliday, dahi din napasamak kadakwada. Apay nga takakabsat kinlagayem, gaputa sa anda nga impangag ti Diyos, sa anda nga impangag ti bagbaga iti lintag, gaputi daytoy kat inukom ti Diyos isuda. Isungarod nga makunak, nga dati supapak na tisaan nga panangipangag tayo, iti balag ti Diyos. Kiyunani Iso Kristo, tisa asino man amayat nga garamit ti pagayatan ti Diyos, mamamuan ng tuno agtaod ti Diyos, ti sursurok, wino agsasauwak, iti kabukbukudak aturay. No aramidam ti pagayatan na, kat matakwatam no pudnumatlaang daytoy wino saan. Ngamno saan mo nga ramidan ti pagayatan na, kat kasanong may ngarod nga maliklikan daytoy, kantalikudan tiyaw awat na anisingsingayan nga panakaisalakan. Itakat kunana iti may kadwapulo kat innam nga bersikulo. Idi titimak na, pinagkintayag na ti daga. Ngimita ing karina, ako nana, pagkintayagak pa'y maminsan, saan lang nga ti daga, nudikat iti langit pa'y. Nagginginid idi na itin tilintag, kun uray mat idi nailansan ni Apo Jesucristo sa Jekros. Kat nagginginid mat, itakat ibagbaga ti Diyos nga dumtang tuti panawin nga wagwagan ng tumanan iti amin. Numakitkitak nagitag kakatayag apatakder, kat makunkunak iti bagik, matmatang kayo itan itinabayag. Gaputamuk nga marba kayo nito, inton dumtang apanawin. Kiyo na ti Diyos ngamin nga wagwagan na iti langit kandaga. Amuk ka di no apay nga ramidin na dita, aramidin na dito itap numamuan itintiro nga pinarswana, nga dadigiti banag, nga nikano man, kat saan nga matignay. May sakadigitoy katisibibiyag apang mati tayo kini Apo Jesucristo. Isuna ti bato, mabalin tayo nga pagsadagan. Nikano man kat saan isuna nga magaraw. Kayat mo ka di itinatalgad alugar ita, agkamang kangarod kini Apo Jesucristo, kabsat kengayim ko. Kadigito nga tiyempo kakabsat, sapsapulang ti tao itinatalgad kinsan nga magaraw nga lugar ita. Ngamawan ti nasyon nga makaipay iti daytoy. Ngamdumtong to ti panawin, natalgad to ti amin, gapo iti Diyos. Ngamsakbay nga mapasamak daytoy, kat masapul pa'y nga wagwagin ti Diyos iti amin. Yun natin may kadwapulo kat pito nga birisikulo, kat daytoy sa o amaminsan pa'y. Ibaga natin panakaikat, dagijay magaraw. Akas ka digiti banbanag at imaod laeng, tapno mataginayon digiti saan nga magaraw. Ti sabali nga pagsasao, kat masapul nga ron nga bangunan, kan patakderan tayo tibiyag tayo, babaan ti husto kan natibkar nga pundasyon. Bang bangunan tayo kadi, tibiyag tayo, sa iya kadaratan, wino ti bato nga awan sabali nga ni Apo Jesucristo. Kakabsat kan gagayem ko, tibiyag tayo dito irabaw ti daga, ado digiti angin kan bagyo tibiyag. Ngam nang nangruna kuma, tibiyag tayo kat nakasadag itidakkel nga bato. Ngay so daytoy ni Apo Jesucristo nga nang tid ti pamati tayo, nga nang pabilag kadigitibiyag titunggal maysa. Kuna ti maudi nga paset iti daytoy nga bersikulo, akas kadigit ibanbanag at imaod laeng, tap na mataginayon dagiti saan nga magaraw. Agtalinag ti agnanayon kan awan patinggana iti Diyos, kastoy matlaeng iti sauna. Kun uray pa iti pagarian nga tagikwa, digiti namatikin kwa na, kat agtalinaid tumot daytoy. Itakat ko natin may kadwapulo kat walo nga bersikulo. Gapo idinto nga watan tayo iti maysa nga pagarian. Asaan nga mabalin nga garawin, agyaman tayo kuma. Gat gapo itoy, agdaydayaw tayo ti Diyos, amakayayokin kwa na, abuyugan ti panagraam kan buteng. kas may isang anamati kin Kristo, kat agturturong tayo iti nalangitan nga pagarian, ngam masapul ang mabigbig tayo, ngagsirisirbi tayo ti Dios dito'y lubong, ngam kasanungay nga pagsirbian tayo, isuna, nabusoy kuma, itinakam tayo, ti panagsirbi tayo kinkwana, kasanungay nga ramidin tayo daytoy, dito'y katbuyugan ti panagraam, kan panagbutang. Isungarod nga makunak daytoy, kada kayo kakabsat kin gagayam ko, na saan nga naiayam iti iglesia. Kansaan lang nga panaginsisingpot daytoy, daytoy kat ti panagbiag ti puddo nga relasyon kini Hesu Kristo, nga iso ti nang balbaliw iti biagyo, ken nakaangkla iti sao ti Dios. Kuna ti may 20 ket 9 nga bersikulo, ta ti Dios tayo iso ti maysa nga apoy nga mangrunaw. Adda kayon kakabsat no patsyenyo daytoy wenno saan. Ngem nalawag ti bagbagana daytoy nga sao ti Dios, maysa nga nalag-an a palagip daytoy kada tayo, nga kinanayon nga adda ti parabor ti Dios kabayatan ti panagsirbi tayo kinkuana. Ngam sa inyo kumang rabrabakan iti Diyos, ti panagkunam ka di, kat mabalin mo nga ramidan daytoy, kan maitarayam ti Diyos, gaputa dumtang to ti panawin, nga san mo nga mo iti pagtakdagdaram kinkwana. Ibagak kada kayo daytoy kakabsat kin gagayam, ti Diyos tayo iso ti may isang apoy nga mangrunaw. Ngam nupay no kasta, kat manang nga asay na dayag kanay singsingayan ni Apo Diyos kada tayo. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo itakakabsat, kat isaruno tayo nga dalan, iti Hebreo may kasangapulog at talong nga kapitulo. Iso daytoy ti kapitulo nga intay makita. Dagiti arami digiti namati kini Apo Jesu Kristo. Kuna ti umuna nga bersikulo, mataginayon kumati ayat nga inkakabsatan. Para kadigitoy nga Hebreo dagiti nga surat, nga maipakat mo't daytoy kadatayo ita. Nagbalin nga paset ti bagini Kristo dagiti Hudyo ken Hentil. Kat iti nangkabsatan nga ayat, iti na magbalin iti daytoy. Agin na yat tayo akas agakabsat kin Kristo. No anak na ka ti Dios kat kabsat ka nga ron. San nga importante no nyaman ti maris ti kudil mo? Nunikan na tayon ti Dios ti baro nga puso, kat paset tayon ti pamilya ti Dios. Kat masampul nga rod nga yatan tayo iti maysa kan maysa, mayyarig ti na Christian Juan a panagbiag ti tallo iti sulina. Ti na Christian Juan a panagbiag, kat biag nga daan ti pamati, kan ti panagayat tayo ti Dios, kan ti panagayat tayo iti pada tayo nga namati. Kunati mo na nga paset, dito nga bersikulo, mataginayon kumati ayat, ngayon kakabsatan. Ti sumarunong nga bersikulo, kat may papanti panagayat tayo, tiganganot at tao. Kuna ti may kadwa nga bersikulo, di kay lipatan ti panagiparangyo ti ayat, kadigiti gangganaet, tagapoy ti daytoy, dagiti daduma, pinadagosda dagiti anghel, adida naldlaw. Kuna ti muudi nga paset, iti daytoy nga bersikulo, dagiti daduma, pinadagosda dagiti anghel, nga adida naldlaw. Ti saung anghel ditoy kagabsat, kat mabalin nga dagiti nailangitan nga para sa ti Dios, wino dagiti tattao nga mensahero ti Dios. Isumot lang daytoy ti saung nga nausar, para kadigiti pangpangulo, iti pito nga iglesia, sa J. Asia Minor, amasarakan sa J. Paltiing, may kadwa aging gana ti may katlo nga kapitulo. Iso nga ti panagkunat, kat digiti nga anghel ditoy nga bersikulo, kat digiti tattao nga mensahero ti Dios. Isuda digiti manorsuro, wino pangpangulo digiti iglesia ditoy. Imbaga tinang surat ti libro ti Hebreo, digiti daduma, pinadagusda digiti anghel, adida nadlaw. May sa kadigitoy ni Abraham, uraymat ni Jacob, kan kastamat ni Josue, ngam ti kayat nang ibaga tinang surat ti libro ti Hebreo, kat masapul nga ipakita tayo, ti panagayat tayo kadigiti ganganaan. Adu digiti tattao ang masapul ititulong tayo. Kat iparik na tayo kuma, iti panagayat ti Dios kadakwada, kat kabayatan ti panagaramid tayo iti daytoy, kat makamamu tayo kadigiti agkakatanok nga tattao. Kuna ti may katlo nga bersikulo, lagipan nyo digiti balod akas lainaraman kayo, ti panakabalod da. Digiti maparigatan akas laadda kayo mat anaibagi. Napadasan kakabsat ni Apostol Pablo itinaibalod. Iso nga rod nga kinunana, laglagipan nyo kuma, digiti agkasapulan, kung digiti addan parikot, ipakita yo, ti panagayat yo kadakwada. Kasintay makita kat mayyarig iti bagiti iglesia. No agsagabat ti may isang akamang na, kat agsagabam mat iti amin. No maminsan kat pagtutungtungan tayo, digiti nagpipintas ang mapaspasamak, iti basit nga grupo. Ngayon kasanungay mo at digiti marigrigatan, ngawan pa iti mangyayat, gan mang bisita kadakwada. Mabalin nga napintas ang ministeryo da ito eh. Ti pa nagbisita ka digiti agmay-may sa tibiyag, gan digiti masaksakit. Isu da ito iti kayat nga sa uwin, iti nangkabsatan ngayat dito eh. Saan lang nga mapaspasamak da ito iti unig ti iglesia, gan digiti babasit nga grupo tayo. No di kat may pakita tayo kuma, da ito iti nangkabsatan ngayat, kadigiti saan pa'y nga namati. Kuna ti may kapat nga bersikulo, ti panagasawa na dayo kuma kadigiti so amin, kat ti pagidaan awan kuma titulaw na, tati Diyos o kumunanto, digiti man nakiabig, kandigiti man nakikamalala. Kagabsat kuna ti may sangapasit, iti dito nga bersikulo, ti panagasawa na dayo kuma kadigiti so amin, babbabalawon nga rod iti nang surat ti libro ti Hebreo, ti asitismo ditoy, no dati nasarakam apadam nga Kristiyano, akayat mo nga ikalaysa, kat aramidem nga rod dayta, mamati ak nga iturong na kati Diyos, iti nasayaat ngagbalin nga asawam. Nadayaw ti panagasawa, impay ti Diyos ti panagasawa, kadigit itatao, para matlaang ti pagsayatan da. Amok nga tradisyonal da ito'y akapanunutak, gaputa itang apanawin kat adun ti agdidin na, uri no saan da pa'y laang agasawa. Nga masapol nga ibagak kada kayo amin, nang nangruna da kita agtutubo, nga datidakas aso papak na, no agdindin na kayo, uri no saan kayo pa'y laang agasawa. Kakabsat kang gagayin, ti pagtaangan kat iso ti sentro ti sosyalidad, kat isumat lang ti sentro ti iglesia tayo. Kuna ti may kapat nga bersikulo iti may sanga pasit na ditoy, kat ti pagidaan awan kumatitulong na. San nga dakis iti seksan kadi? Ngamdag sanggasat, tanalatakan, ti panakaisuro na ditoy iti uneg iti skwilaan. Natakwatan dag iti agad-adal ang may papanditoy nga gapo, ta may sursurun ditoy, kat imadun ti kaso ti panakagundaway dag iti babae. Kuna ti maudi nga pasit iti ditoy nga bersikulo, ta ti Diyos akumunanto dag iti manakiabig, kan dag iti manakikamalala. Diyo lilawan digiti bagbagiyo, san amarabrabak ti Diyos, apitin to ti tao ti anyaman nga imula na. Kas kuna ti Galacia may kanim nga kapitulo, may kapito nga birisikulo, nakaroonay detoy, ngam kabayatan iti panagministeryo, kat na'y matangak dagiti adunga Kristiyano, apinadas dati saan arumabang nga seks, ngam ibagak kada kayo kagabsat, nga ni kaanuman kat sa inyo nga maliklikan ti dakas nga sopapak na detoy. Mabalin siguro nga may lembang daytoy itipada da nga tao. Ngam sandang may limod daytoy iti matang ti Dios. Kuna ti may kalima nga bersikulo, ti panagbagyo mayade kumati kinaagom ti pira. Amapnek kay kumati adda kada kayo, tay sumot lang a kinunana, saan kanto nga panawan kat di kanto baybayan. Ibagbaga daytoy nga bersikulo kakabsat a nadalos kumati wagas ti panagbiag tayo. Sanda tayo kumanga makita di kiti tattao, ngam ammuda tayo, akas karkarupa tayo ti kwarta. Akas laiso ti Dios tayon daytoy. Mabalin siguro nga saan ka nga milyonaryo. Ngam ni kaanuman kat saan nakangabaybayan iti Diyos? Saan ka di nga nagpintas nga mga detoy manipod iti Diyos? Saan nga nangruna no si asino ka man winanyaman iter aramidem? Tanong mamati ka ti Diyos ni kaanuman kat saan nakangabaybayan kan panawan? Mabalin siguro nga dadigiti ka kabagyam kan gagayam mo apanawan da ka kan baybayan da ka. Ngam ni kaanuman kakabsat kan gagayam kat saan nakangabaybayan iti Diyos kan panawan iti Diyos? Iso nga nagsayaat no adda ka kinkwana. Itakat ko natin may kanam nga bersikulo. Iti kastama balin tayo nga sauen, as itatalgad, ti apo ti tumulong kanyak, jak tuag buteng. Anya ti mabalin nga ramidin ti tao kanyak. Ti sumaruno nga tautawin, kat napadasan na giti Kristiyano nga Hebreo, nga dasad ya Jerusalem, Hodea, kan Samaria, ti panakaidadanes, kan panubo. Isungarod nga may palpalagip kadakwada, nga ni kaanuman kat san isuda nga nabaybayan ti Diyos, kan panawan ti Diyos. Kat uri no paglablabasan na daytoy, kat may bagadalat ta nga kunkunada. Ti Diyos ti katulunga kat sa anak ang mabuteng, uri no anyaman teramidan kanyak tipadak na tao. Itakot ko na natin may kapitong abirsikulo. Isuda nang ipakaamuka da kayo ti sao ti Diyos, kat tuladan nyo ti pamatida, apan panunutan nyo no anya tinagtungpalan ti panagbiagda. Dito yung abirsikulo, kat ususarun digiti daduma nga ministro, tapno maimula da ti kapanunutan digiti kamkamang da, amasapol ka nung agtulnog da kadakwada. Ngam saan nga may papan ti panangay daulo, ti bagbaga na dito yung abirsikulo, ti bagbaga na kakabsat kat digiti na espirituan nga pangpangulo. Kat masapol nga digiti na espirituan nga pangpangulo, kat idalan da, kan iturong da digiti tattao, kiniapo Isu Kristo. No ti may sanga tao kat iparparang na ni Kristo, kan idaldalan na, kan iturturong na digiti tattao kan Kristo, kat nabudnungaro dito yung tao. Ngam no napudno ka, gaputa isuna ti pastor mo, kat saan nga kastoy ti bagbaga itinang surat ti libro ti Hebreo ditoy. Kuna ti may kawalo nga bersikulo, ni Isu Kristo isumat lang idikalman, kanita kantiag na nayon. Kuna ti damo nga pasat iti dito yung bersikulo, ni Isu Kristo. Awan ti sao tinasantuan nga surat nga nirarabak laeng ti panakaibaga, na isurat kan panakausar na daytoy, Isus tinagan nga nangiraman kinkwana, ti sangkatuan. Inlasin na daytoy ni Isus akas na isingsingayan a tao dito'y lubong. Anyan nga nagsayaatan ni Isus, idi aday suna dito'y lubong. Papanan ni suna, dagiti adungat at tao. Gaputa makita da, nga pudno isuna nga tao. Sursurutan kan kay kayat day suna. Ngam kagura damat ti panursuro na. Isungarod nga makunak dito'y kada kayo kagabsat kang gagayim ko. Apudno nga nisingsingayan isuna. Ti Kristo ti mga ibagbaga iti tituluna akas misayas kan ti misyon na dito'y lubong. Isuna ti Diyos ang nagbalin nga tao. Kan nagpintasan nga nagnayon iti na itaawan kan ti tituluna na kunana Hesus Kristo. Nagkurang ti panakamok may papaniti dito'y nga bersikulo. Ngam kayat kuman nga ibaga, nga dati pasamak asang ngosto ti panakaipakat na daytoy, akas ti daduma nga pasit iti sao ti Diyos. Adda nga min ti mga ibagbaga, idi adda ni Isus dito'y rabaw ti daga, kat ado ti naramid na milagro. Isong arod nga garamid tayo mat iti adu nga milagro. Ado ti pinaimbag na masaksakit. Isong arod nga paimbagan tayo mat dagiti masaksakit ita. Isumat lang ni Isu Kristo, nga masapol nga mawatan tayo, no kasano nga saan nga nagbalbaliw isuna, isumot lang ti kababalin na, isumot lang ti persona na, ngam sabalin tayan na, wino ter aramidin na itan. Idi adday suna dito rabaw ti daga, kat nagbilagro, kan nangagas isuna, kan nang runa unay, na ilan sa isuna sa Jekrus, tano may salakan iti tao. Ngam ibagbaga itan ti libro ti Hebreo, nga day sunan ita ti makanawan iti ima ti Diyos. Kuna ti may kawalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo iti dito nga libro ti Hebreo. At dakastoy akangatuan apadi tayo, as itutugaw ti makanawan iti trono, tinatanok nga ari sa dilangit. Kun masapol tayo nga kunanamot dito nga bersikulo, akit kitahan tayo ni Jesus a Pangulo, kun mang tungpal iti pamati. Kagabsat kang gagayem, nilipas nan ti panakaisalakan tayo. Isong itan, kat situtugawan isuna, ti makanawan nga ima ti Diyos. Itakat at daisunan sa dilangit. Ngum dumtang to ti panawin ngagsubli suna dito'y lubong, akas ari takno ibangon na ti pagarian dito'y lubong. San pailangan na na ti iglesia na manipo dito'y lubong. Ngum dumtang to ti panawin, nga ramidin nang to daytoy, kas intay makita kat awanan ni Jesucristo, iti dati ngayan na, kansabalin ter aramidin na ita, ngum isupay laang ti kababalin na. Intay na adal kagabsat ni kaanuman, kat saan nga nagbalbaliw ti kababalin kan persona ni Kristo. Isumot lang isuna idi, tatta kan ti masangwanan na panawin. Nukas tangarod kat mabalin tayo nga agtalag kan agsadag kinkwana. San lang nga daytoy no dikat ni kaanuman, kat saan tayo nga mababaybayan kan lipatin ti uray niya nga kasasaad kan paglablabasan tayo tibiyag. Ni Apo Diyos kagabsat na iat unay, kat saan na tayo nga baybayan. Itan nga daysunang tatta ti makannawan iti ima ti Dios nga may ibabat kada tayo. Ket addaan tayon iti talged nga dumanon ken sungbatan ti Dios dagiti tarigagay tayo sigun ti pagayatan na. Anyan nga nagpintas ken nagsayaat daytoy kakabsat ken gagayem. Sapay la kumata bendisyonan na tayo ni Apo Dios kadigitoy nga naadal tayo ket italukyo ti biagyo ken kuana. Tamok nga ti panangitalukyo ken pannamati tayo ken kuana ket adda ti gungunana. Tulungan na kayo kumani, Apo Diyos, kat nadaman kada kayo kakabsat kang gagayem, nga daman iti problema kan parikot na tibiyag. Ibagak kada kayo, umasidig kayo iti Diyos, kat agkararag kayo, nga sipapati kayo kinkwana. Kat dayta nga kararag, patyag kan mamatiak, nga ni Apo Diyos sungbatan na kayo, sigun ti pagayatan na. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dayto yung aldaw, agkararag tayo. Agyamang kami kini Apo Jesucristo, tasikat inatibker, abato ang mabalin mi nga pagkamangan, kun pagsadagan, ituray niyaman nga sitwasyon mi itibiyag. Sana kami Apo nga bebean kat di kagbalbaliw, kat ngarod Apo at da kami titalgad, iti data ngayat mo kada kami. Bindisyon naman Apo, di kiti kakabsat nga dati problema na kun parikot na Apo. Tulungam ida Apo Diyos kat patibkerem iti pammatida, nga di kitoy nga parikot kan problema tibiyag, nga simambay kadakwada, kat rang tanda Apo, nga sititibker agsipod tasikat ikadwada, nginaldaw-aldaw nga panagbiagda. Madaydayaw ka Apo, agyamang kami tayat mo, kan parabor mo, titunggal maysa, kada kami, nang nangruna di kitag dengdengag, iti ditoy nga programa. Kin Kristo dawatan mi amin di kitoy. Amen.
Jesus, awan ken ka at taan ka man adung at kinabag na dumtay ko di tiyempo nga mapukaw na. O Jesus, at yaman na di matak malugtan kapatid na darang mas paso ko na ugasan puso kong panunod tingka dinagusan pinaliwang itan ba na itinain langitan na itong dumalaunay paiso biyag di may sama kong tunang at Kristiyano dumaw dawel dumang dates mang titsyempo ragsak tal na at talinaen panunod kong puso. O Jesus, pagyag kasuktan na patek na taram paspasok ko na ugasan puso ken panunod in ka dinadisan inaliwang tiban banag itinain langitan. Kapsat ko at lunen di tapuso Pupuntong na anak di Diyos na namaswa Ridaw tapuso at tuktok kong tunana Anak ko luktam ket pastreken na kuman O Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, na patek na taran, mas pasok ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka dinalisan, binaliwang kitang banag, iti na ilangitan. Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, na patek na taran, mas pasok ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka binalusan, binaliwang tiban banat, iti na ilangitan. At lunen di tapuso Pupuntong na anak Di Diyos na namaswa Ridaw tapuso At tuktok kong tunana Anak ko luktam Ket pastreken na kuman O Jesus, pagyaman na May matag na luktan Na patek na taran Mas pasok ko na ugasan Puso keng panunod Din ka binalusan Binaliwang titan banag Iti na ilangitan O Jesus, pagyaman na May matag na luktan Na patek na taran Mas pasok ko na ugasan Puso keng panunod Din ka dinalusan Binaliwang tiban banat Iti na ilangit